Tile nyo. Bible ne le buruku mu vinyamleke. Edende kule kon ni nyo. Kwenye. Dizuwe tia Bible ne le ashera diya klama mu vinyamleka. Sengon biye cho debye wa mkama enye nala. Kezi tengane ye. E mwopilwa ke buke nwa wane ya. Na nye diye ke gwane jwane wala. Na edayasi. Bible ne le ashera diya mu vinyamleka. Oka jwa kama yenge mwi walke jeni biya la okleye. Kani azola, oka okleye ke, nyamle boli ya umma, azle yenge nyane gala muli mwala. Ofa njina zuma bahra abuwaye, waya njijiri nula omaye. Yungu kezi nyamle beli boda na ujima, niya mazri azwa ya lika kpale la wa Bible nienu. Bible nele ashara diya klama. Edinde kune nsa, kunya. San elesu kwa Bible ni ya, duzuwe ibenwe ya. Meka mwelesu kwa Bible na la, ibenwe kwa nyamle kumunaka yu gong. Meka mwelesu kwa uni ya ne don la, ene ya gong hewa ni ya nube minya. Edende kune na, kunya. Duzuwe anyi diya uwa Bible ni ya uwa. Bekle Bible ni ya muwa la, anza yifuwe bi ya bo hane mo bo aplen san lenu, ya be plente yin ben ben don. San e cheme mo wiyade le nou e ya kwa, be nou hama bo e bula honan la le Bible wabani yinu. Iza da pen biya la, me nou mo bo mbe kwa la asa kan Bible ni biye. No hale nou, bulu ku jeni biya la ne Bible nenze. Eden de kuni nou, kwenye. Dizwe tiye ya kule kan ke, Bible ni vi nyamle sun sum nou. Bible ni vi nyamle sun sum nou. Timoti motoz nyo tile nsa njenu buli nsi akenga ke. Nga ega niye mwele vi nyamle sun sum nou. Na alo kpalo me ngre hile le, be nyunu shile, niye ne denga denga le, meni te tele watrena yele nou. Wa niye biye mo ban hake, meni ya hel Bible niya, otika mo tiye beso vi nyamle ke. Bible nubu ya ke, sun sun onzu enza niya hal meni anze hile badene, malbe hal mo vi nyamle ya kenela. Pita motozi nyo, tile kon, njenwe bule yon okon. Olke jima amini biye mwose ikre kre vule hele ikrate mayala. Oti krata anale wani diye. Jima amini ne krata o, te kre kre vule ne diyo. Zwani ala Bible nale nyamle ediya, na temel mwo manbe hele lao. Nyami hile badine manbe hele nzuzule. Angba Bible nale nyamle jweke. Tesolena eka mamolu mwen, tile nyo, njenu bule nsa.
Ayuari dweke nyon. Bible ni fi nyamri sun sum nou. Bible ni amini ale nyamri. Nou kumbini yon manbe helele ya. Olike jima amini biye mwose yi kere hele vre ni. E hele ikrata emay la. Nyamri vari sun sum ngonzen wuzan ni hirele Bible krefumani adani. O manbe helele yin zuzure. Nyamri sun sum ni hirele badani wan dringe chire zo. O ya o mabengu yi kringe chire. Anzen o mabekan elale. Na ba hele mo bengu ni la. Ayuariye jwaka ni ewe.
Bible ni enu jwaka le pepepe. Edinde kulinsia ni nsun. Kunya. Dizuwe siye baklo ya hake. Bible ni enu jwaka ne le kwen. Bevale vre mwabu apno kwen ye nsia na behel Bible ni ya. Asro meka mwemele mwhe le enu biye la drani azia. Enu biye mwa zon makpale. Ye biye mwa noko nezo. Kenny azola, ene kule doktor, ene biye mano kule yazo vuma, feleche vuma, muwane avule ma, ingapezo ma, ndembu avule ma, ye ulingbuni. Onuweke merengechira hala Bible ni ya, no kunuwe jwaka niye muwana lakon. Benge jwaka kunwe tile kuwenu, nabaha ingechiri we tile fufulunu. Obu jwaka ne kenga ke, biye mwese Bible ni ya ni jwaka nekon. Nokon ona na hale. Obu jwake niwe. Bible ni enu bulu kumori mwala ma yewu kezi yu adi yenu njejira bori obola. Ye bulu kumori ya yule la. Ka kezi nyamu beli zuhane njejira na maangu jima. Ni ya mazra ya ye paradise la angu jwake. Bible ni kani yenu mwisi siriala sama bila bulenu evra apne don la angu jwake. Nomi yewu ke nyamu di boda na angu jima dehu. Edinde mpli moche. Kwenye. Mani azmo kreke, abode yon ngele be unjwe kama o Bible nye nula, leno halela. Bible ne ni abode ya wonra bubruku anza bubruku mo besukwa e osukuru a no kwa abode wonra ba unjwa kama okala le no hale zwani ala ya nyela ke bubruku mo vinyame kala ba ya kani azola nyamle adihre mo farke zizra ma ba hrezi wulubi adane ne ya nsara la unjwa ka Leviticus bubruku ni enu behala unjwa ka shila o shara kwa na melnya unke nge ka ba bia ma woke mo ba mayewura Is a Bible ni kre hwenu wen ke azra ne henda mode be bia la enenu a nam kama ne men don ye di ke azra ne le da bala Bible ne han ke ol kutukuni edin de kulin gona kunya dizuwa no hala mo Bible ka vuma han la ma ye nwi wo Bible ne anwa san Bible ne kati ti joka wujwa ka o kan no hala fon no kon Tetujua ka muluku donwa nujua ka ene no hale. Uruwa ka merimo ka la enga no hale. Kani azala. Sabe mara no kwa kone. Na ba nukuni ma. Ba ngang nujua ka. No kon baibu krabu mana hana no hala wa mkamo izra me nukuni mbobola. Izabe hala mvone wa badaba umuwa nbe yelela. Kani azala. Moses halale wa nombez bruku nyenu ke. O yale mvone kwele bi na nyamle diyane wa mwle. No hala mo Bible kre vuma han la kre ke, Bible ni vinyam le ke. Eji kre ke, ye bahure yeri ye Bible ni yeri. Buru ku mo flo dure kwa le wonu. Edende kuni buru, punya. Dizuwe ti ya Bible ni yenu flo dure buwaye na. Bible ni vinyam le sun sumnu. Nor kwa lo mengri hile le, be nyunwe shile, ni yene ya denga denga le. Timoti motozu nyo, silensa njenu bruni nsia. No halenu, Bible ni yonu fule dure buwayene. Jehovah zikezi obole ya, otu watu kezi ya jone, kye kezi ya tengane labo. Ozi yota la kezi ya demu mwane ya zi ya wala, yu wakuna kia nyidiye. Ozi mwala kpala maye, ni mwana kpala mayela. Edende kune bunu kon, ni bruni nyo. Unya ane. Fula kparaboni ya Jesus duli wa Matthew tirinu koju nsunwa. Kunya bene. Duzubia kwa ya baro Yesu kuyevi Bible nienuwa. Ya kinga fula kparamu Jesus duli mofara koka niye nyeliye. Kezi okia niye yomo tana. Kezi okia ya asone. Ni kezi okia buzi kwa la unjwa kwa wa Matthew tirinu koju nsun. Onvanka wa afro duresho maanla. Evraka ya aprinyo penula. Tumi tabonu. Ye obuwaye ne. Eza Jehova krehre ye njina azo mobuwaye ma ye busu ase tina ye kpale. Ye ye jima ye vuma kpale. Na ye ni ye yomo tina azo njurinu la wa Bible ni yenu. Bible njina azo buwaye de hu onva omelo hula kuma ye de. Elka ama ye wo anze nje jire mu yili yala. Aizaye tile ubula na nmotre nje nubunu nsu kengake. Ejwe kama Jehova wakwano vure. Yizre wenzonza kwa na halen. Medami Jehova amal wanyama niya. Ahlamo kre hile wo. Omo yu obwe. Ahlamo kre wadne mwake duwe nula.
Ayweri uja kensa. Njinazo. Njinazo ale Bible nungi hile mwama yungu no hariti trebiyo mwala. Kani azola. Njinazo ni mwose egwangre tani sachi ebrakpaya la. Kehre yake. Menumwa yefabe egwangre la. Bahra ma ya ye mwali kpare, anzen etane. Kwale ntima mwoli mwa tribuni nu, njenu ebra sanisa. Ye njianzunu mwose, mwosona ki luala, ye ubua, kere yeke, ya ngahura yenge weti mwofi ya nyari yonu bala ele. Galesi ama, trinsia, njenu sun. Ewiari yejwa kani ewe?
E bahra weli e baibo nga pezu weli. Edinde kuni bulu nisa, unya. Ejwa ka boni Isaiah hanke obadu su okpere Babylona. Bible ni enu ngapazo donwa enu deba. Kani azola, Isaiah han adore kani ke bebaza che Babylon. Uhlele adre forma bebelu as baza che su okpere nala. Enu su okpere nala nnke ngbuli, Yesu lanwra mo bonwra bania. No kwa Isaiah hanke, ezure ne basisa, ye bebabuke ye nnka na mo bagwanwre. Menumo baba suwa na la baho suwa ni azo, mwamba ngonhuwa. Isaiah haadule ya kani babo ke, ngeye bi mwamba fraye sales la baza che Babylona. Isaiah tirebula na nna njishenobru yonu nsu koju tirebula na nnu njunu nyokenga ke. Medami ya mkamikri ezrupula na ke vyore se na meba mawezru ene maasasa. Medami ya mkansala sa unjo keke ala memuwa ni avule na obaye mihule edi ya boko. Meka Jerusalem unjo keke beba chichibiyeko na meka ezrupula ni unjo keke beba duwe di abone. Ijo kama jove ni resales ma yekwekpaye. Ahamwa mezo safmani enu ke midi maramani ya uzukunu uo nyunu. Meli ya ringrutumi. Mabukebuka nika mabongu nyo megwa umamae. Ama bando nika mbwenu mwenu len. Mbeli nyunu na maha uka njichina maaze. Mbebu bukobla nika nemo na mapepe nika nzimu lale.
Ewele ijo kena. Ngapezo. Esele ejweke mufi nyamri eke. Oma yungu nyamri ihwele die. Ebrakwa le bole, mela, anze ndeni buwale bie. Izoba hraya ye ejweke bie mobe zikrim bie la. Baibu nye nungape zuton ewe nundeba deba. Ewele ejweke ni ewe.
Edende kune bluninna, ne bluninu. Kunya. Kezi aiza yungape zone gali nwe. Behele ngape zone la. Yevule ye nyuenzi, soje maebie gara Babylon anwezo. Mwani ene libe nyunua. Kama ngapezo na hane alala, ene Silas, peshe blingbule ni ya libe nyunua. Endebe bia ekri eke mkeju, ke ngapezo na mwe hala benu. Nwane mwa Silas gara banwezo la, ene Babylon mele tokone. Ene be suzuke bale bambole, uluwa bebane ndendrene ni ya zirene eti. Silas ni soja mana na kwa jilu gota kule wabane ni enzi, mana ezure ni zana valinu. Ezure ni sisane, mwene peche soja mana kule wuju pa. Na kwa koka ina soja mana ya afu Babylon bane ni ye. Kama ngapazo na hana la, beje chisua kule na nenka na mbe guwa ngule, yumo tisoja mana vali suwa na mba angunwa. Edende kunibu ninsinya, kwenye ane. Duzujua ka ezaya hane wa Babylon na unwa. Kunya bene. Kezi ya kwa ye unke Isaiah ngapezo ne gali nwe. Isaiah haandura ekane ke ewe nga dina Babylon azubie kon. Ohalele ke. Ewe nga dina azubie kon. Yowa nga yale kama babadina wawla nduwa zuko suoti yenu. Isaiah tiliblu nensa njenuwe blenyo. Aswa gali nizo. San ekwa irakso ekpule Baghdad nyaka. Ebe mwele kama ene Babylon wo, mwoye Yesu edula. Uvi Baghdad mwako kala baye maye le blenu. Ene bobo, ewe bia lendeke. Jehovah vale zechre sana kwana Babylon hugwari. Isaiah tili blenena, njishenwe blenu ninyo, niye blenyo nensa. Edende kune blenu nsu, kunya. Tuzoti ya bahro yeli nyamle waka koso oti yeli ya. Kama Bible ngapezo don ewe nuleti, yabahro yeli yemo Bible ne kafara kribi yangu le yeli. Yabahro ye nyan onduzubo kwa oke, Jehovah beli ya wakamwa yebo kwa baya azre paradise lazo. Numbers, tilebule yonensa, njenubunu mkwana kenga ke. Nyamle ya neka suna ni ya badale. Yo neka suna ga mkechi ya jonela. Son kako yede biya, onge yo. Son tendo ngelu mle jimon. Na halenu, ya la anjanazuki ya benye dehu ngwane na mwanyamu mongro madale la, vale bole waka mika tendren la. Titus tilokon njenu nyo. Obujo kane kenga ke, Babylon eze chila nele Babylon ngapazuma genu lenu kuchala. Ebalu wewe ngapazuma fara Jesus Christ anwala, wewe yolejwa ke inu, enu. Obujo kane yewe.
Ewelejwa ke inu. Mezaya ni awon gapezo biye mo. Mezaya ni awon gapezo ni mo. Mo wo Bible ni enu la gari nu wo Jesus angoso. Mezaya ni awon gapezo biye mo. Ejweke. Be wole wo juda busu anu. Ngapezo. Genesis. Tirebu an lanu ngwana. Njenu buru. Kezi yo gari nu. Luke. Tirensa. Njishenu ebru nyo ninsa. Koju ebru asa ninsa. Ejweke. Blega mo enzingi nya la wole ya. Ngapezo. Isaiah tirinsun njenubunena. Kezi ogarunu. Matthew tirakon, njishenubunu mwache, koju abronyoninu. Ijweke, ovibrengwe David abusuanu. Ngapezo, Isaiah tirengwana njenunsun. Kezi ogarunu. Matthew tirakon, njenukon, ye njishenunsia, koju bruninsun. Ijweke, Jehova halenke Jesus lioga. Ngapezo, ejwane nyo, njenunsun. Kezi ogarunu. Matthew tirensa, njenubrununsun. Ejweke, melinton eni enike Jesus ali mezaya nia. Ngapezo, Isaiah tirebrun ninsa njenukon. Kezi ogarunu. John tirebrun nyo, njishenu ebrasanin sun, ni ebrasanin mwache. Ejweke, odrani aswaswaswa ohori Jerusalem. Ngapezo, Zekalaya tirungwana, njenungwana. Kezi ogarunu. Matthew tiri ebronyanukon, njishenukon, kojungwana. Ejweke, ogon pala yere imali. Ngapezo, ejwene ebronyanukon, njenungwana. Kezi ogarunu. John tiri ebronyansa, njenubunu mwache, ye njishenu ebronyanukon, koju ebrasa. Ijweke, bayiri ben malibeli ya rijwete fufri ebrasa. Ngapezo, Zekalaya tirebunu kon, njenubuni nyon. Kezi ogarunu, Matthew tiri ebronyo ninsia, njishenubuni na koju bruninsia. Ijweke, betui ezrenla, ya muko onwa. Ngapezo, Isaiah tiri ebronyo ninsa, njenunsun. Kezi ogarunu, Matthew tiri ebronyo ninsun, njishenu bunokon, koju brinina. Ejweke, begwarima beshali yadara die. Ngapezo, ejwene ebronyo ninyo, njenu bunu mwache. Kezi ogarunu, Matthew tiri ebronyo ninsun, njenu ebrasa ninu. Ejweke, ohenda bakani azola, begore liongu. Ngapezo, ejwene ebronyo ninyo, njishenu sun ni mwache. Kezi ogarunu, Matthew tiri ebronyo ninsun, njishenu ebrasa nangwana koju ebrana ninsa. Ejweke, yibo hulokon bobo mu. Ngapezo, ejwene ebrasa nena, njenu ebronyo. Kezi ogarunu, John tiri brunu ngwana, njishenu ebrasa ninsa, ni ebrasa ninsia. Ejweke, beziali watu kavrama evini. Ngapezo, Isaiah tiri ebronyo ninsa, njenu ngwana. Kezi ogarunu, Matthew tiri ebronyo ninsun, njishenu ebronyo ninsun koju ebrasia. Ejweke, ye ewu jazone. Ngapezo, ejwene bruninsia, njenu buru. Kezi ogarunu, Jimane tiri nyo, njishenu ebronyo nena, ni ebronyo ninsun. Ejweke, ohole nguma hodrani nyamri asafimazo. Ngapezo, ejwene, eyakon ni buru, njenukon. Kezi ogarunu, Jimane tiri nsun, njishenu ebronyo ninu, ni ebronyo ninsia. Ewiari ejweke ni ewe.
Bible ni bahule hechua blebole. Edinde kuni buru ni moche. Winye, tizua po hale wanyamli ejweke ni yaunwa. Ye unke, buru kujeni biela ni Bible ninze. Nuhwe jweka na lekon, yesa okan bode ongle be anze titi jweka unjweka olono hale. Utu ye fulak pale, ye nuhwe ngapezo donwele nu debdeba. Noko Bible ni ye motelazwa. Ezo anvula po hale ke, nyamle jweka na dengwen nu, ye tumi wun. Tizuwe shikira. Hebrew matile na, njenu buru ninyo kenga ke, uluwaka nyamle jweka na dengwen nu, ye tumi wunu. No ye notara dadi anye nyo biyala. Yo petun o che kala ni sunsum nu. No wulu mo ula agbake ni nuhuwa no meni yenu. Na okro mwa hwene ni nzuzule ne ya ajulu mwala. Edende kuni blu ni mwala ni ye bule nyo. Kwenye, aane. Kezi Bible ni bahura abuwao ya muwe mkezi yedele. Kwenye, betne. Kaoke ni wehle Bible ni mwabe babese yela anwa inzole. Bible ni bahwe hechuwa ble bole. Obaro ya buwa ya muwe unkezi ya da mu mwane de la. Obaro ya buwa ya muwadi kezi ya jone ni kezi ya tingane la abu pale. Kani azola, bie ya jone ke yukuri nyamle. No kwa meyehle ki yukuri yela, o kiye dimo Bible ni kanazo. Bible ni vinyamle kangba. Okloke ekenga. Esukwa, nanyi diyon. Kila asheradi eshi ya wanyan zole, nesukwa edahu. No ba mwade bodama nyama le male samala abo. Yibazu kwa bodana eshi ya unie ne don, wotili biyo kwenu. Sikale pele. No halakon, Bible ni vinyamle ke. Ngelelega ni emwele vinyamle sunsumno. Timoti motozu nyo, tilensa, njinublu ninsiyan. Kezi Bible ne linga chile fibulu kujeni biyala anwe. Bihle Bible ni ye mwalanza ye fwen biyabu bo wane mabu aplen salenu. Ye be plenten benben don. Okenjwa kama ye nga deye walke biyala ukleye. Tasro na yaka mamolu mwa tiri nyon, njenublu ninsa. Bible ne le nyamne edye. Pita motozu nyon, tile kon, njenublu yonokon. Nyamri hile menya dene manbe halali nzuzile. No hale nyo. Bible nele ngapezu buluku. Nyamri engula mwadale. Titus tilokon njenu nyo. Dizuwe siya balu weli ya Bible nweli ya. Isaiah tilobula anena njichenu obula yoni nsuko juu tilobula anenu njenu nyo. Bible na hana kezi babaza cha Bible na langu jwa kadoloke wa vre ya donwenu kwa aniezi. Timothy motozu nyo, tilensa njishe nukon kujunu. Bible ngapezo ne mo ele benu ne. Numbers tileblu yonensa njinubulu nungwana. Yebahru yeli yomo Bible na kaya wa klibi ya wala yeli. Nohalensa, behelele Bible na ke obuwao. Medam Jehovah amalwa nyamani ya. Ahalmo krihlewo omoyo obwela. Isaiah tilebula la namoche. Njenu bluni nsu. Duzwa wuzukwa wa Bible ni anwa. Job tilebula yoninsia njenu nsu. Isaiah tilebula la njenu obula yoninyo. Abode ya wangla ba unjwe kama Bible na kala leno hale. Numbers tilebula nyo. Njishe ninyo koju blu ninyo. Melmo hal Bible ne la lili no hale. Matthew tili nu koju nsu. Jesus duli ya fole wa kezi ya nye beliye. Kezi ya kia ni menetana azun juli nu. Kezi ya kia ya asone. Ni kezi ya kia buzi kwa laon. No hale na. Bible ne bahule hechi wabla bole. Nyamli jokane denguwa nu ye tumi wunu. Hebruma tilena njenu blu ninyo. Tizuwa nyami joka ni bahura ya mawa. Okrobo ome eti nyami bodane ni abo. Okrobo ome ungu suna hula mwadela. Okrobo ome ungu mwanyami kuneke yela. Nyami kuleke kinga Bible ne. Esukwa nenyi diye une.